sadig met hoogste guns bewys, met heilige goed wat u milddadig laat stroom uit die paleis. Psalm 65, ons sing die eerste drie verse nadat ons die seën van die Here ontvang het. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons Vader, U laat die uitgang van die môre en ook van die aand juig en U wil dat ons vir al U sorge ootmoedig dank betuig. En dit mag ons vanaand ook doen. Die son het gesak en die skepping kom tot rus hier reg rondom ons. En ons, die mens, die kroon van die skepping, wat U in Christus herstel het, ons mag saam tot rus te kom. Ons het die heel dag U goedheid beleef, op baie maniere, baie plekke. In alles kon ons U sorgende hand duidelik ervaar en raak sien. U versorg ons met elke dag die dagse brood. En dan besef ons dat ons baie begenadig is. In ons wêreld is daar baie mense wat nie naastenby genoeg het nie. Miljoene mense wat honger ly, wat in kampe woon, vlugtelingkampe waar hulle bang is. U sorg vir hulle ook, dit weet ons. Maar ons is begenadig dat ons mag werk en eet, eet en werk, rus en opstaan, opstaan en later weer gaan rus. En ook in die aand mag ons weet, U is die Almagtige wat sorg vir alles. As ons gaan slaap en die oë is toe, ons weet nie wat rondom ons aangaan nie, is U wakker, U hou wag, en U sorg, U versorg, met alles wat ons nodig het. Dankie vir soveel hemelse seëninge, wat U in Christus aan ons gee, seëninge wat ons nie verdien nie, inteendeel, maar ons is begenadig in ons Here Jesus Christus, en ons geniet van kerk wees, van geloof bely, van die vryheid in Christus, teenoor 'n gebonde, bang lewe, waar 'n mens niks het nie. Ons dank U Vader vir die leiding van die Heilige Gees, elke dag. Daarsonder kan ons nie klaarkom nie. Ons moet soveel besluite neem, en ons moet onsself beheer, te midde van dikwels moeilike omstandighede. Ons moet kies tussen reg en verkeerd. Ons moet bepaal in wat rigting ons beweeg. Sommige besluite is klein en alledaags, ander is baie groot. Maar in alles mag ons vertrou op die leiding en die rigtinggewing van U Heilige Gees. En daarvoor aanbid ons U Heilige Gees, dat U met ons wil wees en dat U ons nooit sal verlaat nie. Werk met ons gewete, sodat ons gewete nie mak raak nie, maar laat ons gewete praat as dinge verkeerd is. En gee ons dan die krag om te luister en dit wat verkeerd is reg te maak, sodat ons hart sal beklei teen alle sonde en gebrokenheid en die goeie sal soek. En so bid ons die Vader, dat ons met al die seëninge wat U vir ons gee, reg sal werk. Die materiële seëninge wat U mildelik aan ons gee, dat ons ook ons medemens daarmee kan help, ook vir hulle wat nie het nie, sal offer en gee, vooral hier in die gemeenskap van die gelowiges, waar die swaar kry, dag vir dag ook maar toeslaan. Maak ons sensitief vir mekaar, lief vir mekaar, sodat ons sal omgee vir mekaar, en dat ons so 'n ware gemeenskap van heilige sal wees, wat allemaal saam in U verbind is. Laat ons mekaar dien met ons kragte, gee daarvoor ook genoeg lus en ywer, sodat ons mekaar in die gebede sal dra, mekaar sal versterk en ondersteun, as ons deur dieptes gaan, waar siekte is en beproewinge. Ons Vader, ons bid dat ons veral mekaar sal versterk in die geestelike seëninge wat U gee. Ons het mekaar so nodig, ons kan nie alleen op hierdie aarde staan nie, ons mag ook nie. Watter gawe ook U al vir ons gee, dit is 'n gawe wat ons nie vir onsself mag hou nie, ons moet dit met ander deel. En met watter persoonlikheid U ons ook al toerus, of dit extrovert of introvert, vinnig of stadiger is, laat ons met dit wat U ons gemaak het, diensbaar wees aan U die Allerhoogste, en vir mekaar baie beteken. Here, ons bid dat U ons sal seën in die week wat voorlê, weer 'n week met baie aktiwiteite, maar lei ons in dit alles, ook in die moeilike dinge wat ons moet doen, wat ons partykeer neig om uit te stel, ons hou nie daarvan om met moeilike en swaar sake besig te wees nie, maar lei ons ook daarin om dit te kan hanteer. Want ons doen dit nie uit eie krag nie, ons doen dit ook uit u krag. Lei ons deur alles tot die verheerliking van u naam, en dat ons mag diensbaar wees in die koms van u koninkryk. Laat die woord en die woordbediening van vanaand ons daartoe ryklik ondersteun en onderskraag. Ons bid dit in die naam van ons verlosser, ons heiland, ons rots op wie ons bou, Jesus die Christus. Amen. Die land besoek u met u seën en deur u droog gemaak verryk u dit met milde reën wat tot die wortel raak. So lewensegte psalm ook in ons omstandighede. Ons sing nou psalm 65 vers 6. Ons bely in Sondag 25 van die katechismus die oorsprong van ons geloof. In verband daarmee gaan ons lees in Paulus se brief aan die Efesiërs hoofstuk 1 vanaf vers 15 tot by vers 10 van hoofstuk 2. En dan sal ons na die woordbediening sing uit Psalm 66 vers 8 en 9. Efesiërs 1 vers 15. Daarom, van dat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte. Wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles en almal vervul. En julle het hy lewend gemaakt, wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van die wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het. En ons was van nature kinders van die toorn, net soos ook die ander. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rijkdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. In Sondag 25 is die eerste vraag, vraag 65. Terwyl ons dan slegs die geloof deel aan Christus en al sy weldade kry, waar kom so 'n geloof vandaan? Ons skrifgebaseerde antwoord is, die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die evangelie en hy versterk dit deur die gebruik van die heilige sakramente. Geliefde broeders en susters, slegs deur geloof het ons deel aan al die kosbare skatte van ons Here Jesus Christus. Slegs deur geloof is daar eenheid met ons verlosser en onsself. Slegs deur geloof is daar vergeving van sondes, herstel van gebrokenheid, lewe tot in ewigheid. Slegs deur geloof kry mens insig in die lewe en uitsig op die toekomstige bedeling. Slegs deur geloof is daar 'n lewe saam met God voor sy aangesig tot sy eer. Alles slegs deur geloof. Die Bybel is daaroor ondubbelsinnig en baie duidelik. Ons belydenis op grond van die Bybel is net so duidelik en ondubbelsinnig. Sonder ware geloof is daar geen eenheid met Christus ons verlosser nie. Geen vergeving van sondes, geen herstel van gebrokenheid, geen uitsig op ewige saligheid nie, geen lewe saam met God nie. Inteendeel, geloof is die spulpunt waarom alles in die lewe draai. Geloof en ongeloof is 'n saak van alles of niks, lewe of dood, bestaan of geen voortbestaan nie. Nou vanavond word ons aandag by 'n baie spesifieke deel van die geloof gevestig. En dit gaan oor die vraag, waar kom het vandaan? En best moeilik is die antwoord sommer so vinnig op jou mond, op jou tong, maar ons moet nie vinnig oor die herkomst van geloof praat nie, want dan sou ons best moeilik 'n bo-langse antwoord gee en die rykdom, die diepte daarvan gaan dan helemaal by jou verby. Trouwens, dis dikwels die gevaar van godsdienst, dat ons dinge al soveel kere gehoor en gesê het, dis nie eens meer vir jou aangrypend nie. Dis nie meer mooi nie. So gaan ons vanavond luister gemeente na die ware geloof as 'n gawe van God die Heilige Gees. En ons moet stilstaan in die eerste plek by die wonder van hierdie gawe, dan die gee van die gawe, en uiteindelik die ontvang van hierdie gawe. Die geloof is 'n gawe van die Heilige Gees, kom van hom af. Die wonder daarvan, die gee daarvan, en die ontvang daarvan. Waar kom die geloof vandaan? Waar kom jou geloof vandaan? Van die Heilige Gees, so bely ons. En met hierdie kragtige belydenis beamoen ons wat die skrif ons onder andere in Efesiërs 2 leer. In vers 8 het ons gelees, want uit genade is julle gered, deur die geloof, nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God, dis die gawe van God. Met die een Bybelvers word daar baie gesê, dit gaan hier oor redding, tydelike redding, ewige redding, redding van probleme wat ons vandag ondervind in ons dagelikse lewe, maar ook probleme wat ons ondervind met die oog op die ewigheid. Redding van ellende is genade, skrywe Paulus in Efesiërs 2 vers 5. So staan dit, uit genade is julle gered. En as jy terug gaan na die oorspronklike tekst, dan sien jy dat daar besondere klem geplaas word op hierdie woordjie genade. Die apostel onderstreep dit. Redding is niks anders nie as 'n genadebewys van God die Here uit die hemel aan ons. En dan onderstreep hy nog iets anders ook. Hoe vind hier die genadegawe van redding plaas? Deur die geloof, in vers 9 staan daar, beslis nie die werke nie, sodat niemand mag roem nie. En oor die redding deur die geloof maak Paulus nog verdere opmerking. Ons lees in die slot van vers 8, en dit, die redding deur die geloof, is nie uit jouself nie, dis die gawe van God. Dus, geloof is 'n geskenk van die Here. Die in sondige gevalle verlore mense het dit nie gehad nie. God gee dit uit genade. En daaroor sing Paulus 'n lied. Die lied waarvan ons vanoggend 'n paar strofes gesing het. Die lied wat opgeteken staan in Efesiërs hoofstuk 1. En dit word op ingesit op 'n hoë noot, broeders en susters. Ons lees in vers 3 van hoofstuk 1, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in Christus. En dan sing Paulus van die Vader se onpeilbare liefde wat hy in die Here Jesus vir ons wys. Die liefde van God aan die mens is daarin geopenbaar, dat hy ons in Christus gekies, uitverkies het, voorbestem het, nog voor die grondlegging van die wêreld, sodat ons heilig en sonder gebrek voor hom kan lewe. Uitverkiesing. Die een groot belangrike saak waaroor ons het vanoggend gehad het, ons wapen teen die antichrist. Uitverkiesing is net genade. Dit rus in die welbehaag van God. Hy kies uit, want hy wil uitkies. Hy verwerp, want hy wil verwerp. En dan in direkte aansluiting by die wonder van die uitverkiesing, het ons hier in hoofstuk 1 vers 15 begin lees van Paulus se danksegging. Paulus doen het meermale. Vanoggend het ons het in Thessalonisense gehoor, hy praat nog en vermaan nog, en dan dank hy. En nou weer hier in die Efesiërsbrief. Die apostel hou nie op om vir die Efesiërs te dank as hy in sy gebede aan hulle dink nie. Hy dank God omdat hy gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder hulle is. Die liefde tot die heiliges. Paulus is diep dankbaar dat die gemeente wat daar in die goddelose stad Efese woon, geloof en wysheid en insig in die lewe het. Hulle word deur die Heilige Gees gelei, sodat hulle kan weet wat is hulle roeping in daardie goddelose stad. Hulle ontvang die gawe van die geloof, die nodige krag om 'n godvreesende lewe in 'n stinkende, dooie wêreld te lewe. Die gelowige kind van God word in staat gestel om weerstand te bied teen sonde, om te sê wat gesê moet word. Paulus sy geïnspireerde geloofslied in Efesiërs 1, sy danklied waarmee die brief begin, is aangrypend. As 'n mens mooi oor al die genade dink wat God als vir jou gee, dan word jy so klein, 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 klein en baie bewoe. Wie is ons dat God ons in genade uitverkies? Wie is ons dat ons gered mag word? En dat ons mag glo, onverdiende genade. Om te mag glo, is 'n magtige, goddelike ingryping in ons lewe. Dis soos Johannes in sy evangelie skrywe. Niemand kan na Christus kom, as die Vader hom nie trek nie. Johannes 6 vers 4, vers 44. Dis, broeders en susters, niemand van ons moet op sy geloof roem. Hy kan maar net dank. As ons wil roem, laat ons roem in God, wat ons in welbehaag gekies het, en wat ons uit genade die geloof gee. Met hierdie roem in God, moet ons wel bewus dink, en kyk, wat is hier in die wêreld om ons aan die gang? Want nou kom ons terug, by die punt van die belydenis, waar ons met die belydenis, in die lewe van elke dag moet gaan staan. Die oomblik as mens dit doen, dan besef 'n mens, die aanslag van die duivel is geweldig. Satan is bereid om toe te gee dat geloof baie belangrik is. Wêreldwyd is dit belangrik. Maar watter geloof propageer hy? In die eerste plek een soort algemene geloof. Daar word ook gepraat van 'n intergeloof. Daaroor hoor ons die laaste jare heel wat. Intergeloof gaan daarvan uit dat almal wat 'n God aanbid besig is om goed te doen. Uiteindelik glo en aanbid almal dieselfde God. Ons weet dit nie altyd so mooi nie. Wat maak dit saak of jy God Allah noem of Boeddha of Vader in Jesus Christus of Zeus of Yahweh? Wat maak dit saak? God is God. Die mense moet nog net leer om hierdie verskilletjies wat hulle het, wat op partye plekke verskriklike groot verskille is, wat dit lei tot godsdiensoorloë, weg te sit en met mekaar vrede te maak. Hulle moet ophou kibbel oor godsdienste. Intergeloof tref ons in Suid-Afrika baie direk, vooral in die onderwys. Geen steen word onaangeroer gelaat om die skeidslyne tussen Christendom en die afgodsdienste dood te vee nie. Nie lang gelede het ons 'n hele gesprek gehad oor die krieslam, 'n mengspel tussen Christendom en Islam. Kinders word gedwing om te leer oor die gode van ander mense, oor die manier hoe daardie gode aanbid moet word, die spesiale dae wat daardie gode het. En selfs binne die kerk word het voorgestaan. Waar loop die postmoderne denke in die kerk uiteindelik uit? Op 'n Bybel wat vaag en onverstaanbaar is. Op 'n erkenning dat jy nie kan glo dat Christus werklik uit die maagd Maria gebore is nie, en werklik vir ons sondes in die kruis gesterf het nie, en werklik uit die doodheid opgestaan het nie. Dat die oomblik as dit bevraagteken word, broeders en susters, en dit word baie bevraagteken, dan is die reddende genade, die eenvoud van die geloof, is weg. Dit word gelyk gevee, opgesmelt in 'n soort algemene geloof. En dit is in waarheid geen geloof nie, dis brutale ongeloof. Dus ontstaan met hierdie belydenis van Sondag 25 lynreg teenoor intergeloof. Ons moet dit weet, ons moet dit sê, ons moet dit veral by ons kinders inprent. Ons moet daarvoor uitkom dat geloof in Jesus Christus 'n genadegawe van God aan sy uitverkore kinders is. En die Godgegewe geloof het niks te maak met al hierdie algemene gevoelendheid oor 'n godheid nie. Maar dis nie al nie. Satan val ons ook op 'n ander front aan. En die ander front is nog baie meer subtiel en gemeen. Weereens is hy bereid om duiwelse toegewings te maak. Die duiwel doen dit dikwels. Hy gee 2 tree saam met jou vorentoe. Dan beweeg jy saam met hom en dan gee jy 4 tree terug. En jy kom dit eers altyd agter nie. Hy sê, deur geloof is daar redding. Elke mens word met hierdie geloof gebore. Geloof is soos 'n sielkundige verskynsel. Die mens hou daarvan om iets buitekant homself te hê en lief te hê en daaraan vas te hou. Dit hang maar net af hoe jy met daardie geloofsaadjie waarmee jy gebore is, werk. Hoe word dit nat gemaak? Hoe groei dit? Party mense word groot in Christelike gesinne. Hulle sal dus waarskynlik 'n Christelike geloof hê. Ander mense word in 'n moslimland gebore. Hulle sal dus 'n moslim geloof hê. Nog ander word in 'n huis gebore waar die ouers hoegenaamd geen waarde aan die een of ander kerk of godsdienst heg nie. So daardie kinders van groot word met 'n ander waardestelsel, 'n geloof in hulle self, of 'n geloof in kapitalisme, of kommunisme, of 'n geloof in die sterre wat voorspel. Maar allemaal het 'n geloof. Selfs die dagga-rokende Rastafariër en die bloeddrinkende Satanus, hulle het ook geloof. Nou wie is jy, Christen, om te durf sê, 'n moslim glo nie? Hy glo mos in Allah. Wie is jy, gereformeerde, want jy is mos kritiese mense, om te beweer dat 'n Jehovah verkeerd is? Dis mos aanmatigend, dis baie hoogmoedig, dis ongrondwetlik, dis strafbaar, jy mag dit nie doen nie. Alle geloof is gelyk. Erken, respecteer mekaar in die geloof. Hou mekaar vas. Kyk of julle nie 'n beter wêreld kan bring met hierdie geloof wat julle het nie. Span saam en doen dinge saam. Dis die duivel op sy gevaarlikste. Dis die atmosfeer waarin ons oop oë inloop, broeders en susters. Ons kan het maar weet, die paar volgende jare wat kom, gaan dit die aanslag wees. En dan word die hart van ons belydenis in Sondag 25 aangetast. Geloof word in ons menseregte kultuur een menselike activiteit, een menselike gevoel, gebore uit menselike oorwegings, en daarom moet het menselik begrip voor getoon word en gerespekteer word. Maar van Efesiërs 2 vers 8, binne die context van die hele Efesiërsbrief, is daar geen sprake nie. Uitverkiesing. Geloof as 'n genadegawe net vir uitverkorenes. Geloof wat beperk is tot die enige ware God alleen. Nooit gesien. Onaanvaarbaar. Die wêreld spoeg jou uit as jy dit sê. Gemeente, ons het gelees in 2 Tessalonisense, staan vas en hou vas. Hier geld het. Staan vas en hou vas aan jou belydenis. Vertel die kinders daarvan. Die vloedgolf wat ons tref is groot en wees baie dankbaar dat die Here jou uit genade gekies het en vir jou die gawe van die geloof gee. Die genade van God is oorvloedig. In sonde ontvang en gebore, almal van ons. Niks beter as iemand anders nie. Maar God maak bemoeienis met ons. Hy bind ons aan hom. Een groot wonderwerk. Kan jou nie hoogmoedig maak nie. Dit laat jou net in God roem. Die wonder van die geloofsgawe is groot. Moet nie ophou dankie sê nie. Elke dag het ons baie om dankie voor te sê, maar dank die Here vooral vir die gawe van die geloof. Want dan kom ons by die gee van die gawe. Oor die feit dat God die gawe gee, is die skrif duidelik. Oor die manier waarop die Heilige Gees dit gee, is die Bybel net so duidelik. En nou kom ons by die bekende Romeine hoofstuk 10. Hoe kan hulle in hom glo, van wie hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor, sonder een wat preek? Hoe kan hulle preek, as hulle nie gestuur word nie? En dan sien die mens die verskillende stasies, hoe hulle achter mekaar volg. Geloof, gehoor, preek, prediker. Geloof word gegee deur die gehoor, gehoor kom deur die prediking, prediking word bediend deur iemand wat daarvoor gestuur word. En in die katechismus vat ons hierdie verskillende stasies, hierdie skakels, in een sinnetjie saam. Die Heilige Gees werk die geloof in ons harte deur die verkondiging van die evangelie. En hy versterk dit deur die bediening van die sakramente. Hy versterk dit. Skielik gaan die Bybel baie ander hoofstuk oop, Matteus 28. Dan hoor ons die opdrag van die Here Jesus aan die kerk deur alle eeuwe. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle beveel het. En hierdie sogenaamde sendingopdrag gee Christus verskeie bevele, net soos in Romeine 10, skakels, aan mekaar, een ketting. Gaan heen, maak disippels, doop, leer. Die opdrag fokus in geheel op die manier hoe die geloofsgawe gegee word. En kyk, hoe doen die Here dit, broeders en susters? Hy het nie nodig gehad om het so te doen nie, hy kan het ook anders doen, maar hy doen dit so. Hy span disippels en apostels, amptenaars en lidmate in om die evangelie uit te dra. En so bring hy ongelowiges tot geloof. Deur prediking kom geloof. Baie keer ten alle verwagtings in. Want die woord is so vasgegroef. Moet nie vir my preek nie. Moet asseblief nie vir my preek nie. Kinders sê dit vir ouers. En baie mense sê dit verander. En nou kom God en hy sê, met hierdie prediking doen ek dit. En deur die doop, die sakrament, word die geloof versterk. Woord en sakramente, genademiddele, in die hande van God die Heilige Gees, wat hy in sy alwysheid gebruik, om die geloof in Godse uitverkore kinders te werk. En oor die gebruik van hierdie sakramente en hierdie woordbediening moet ons dankbaar wees. Ons moet ons heilig daarvoor beywer, want weer eens, kom staan ons met die belydenis in die lewe van elke dag. Ons het ons nie een lewensvreemde belydenis nie, ons het een lewensegte belydenis. En wat kom ons achter? Dat die duiwels geïnspireerde opstand ook in hierdie opsig skrikwekkend is. Die Heilige Gees verklaar, ek werk geloof deur woordbediening en ek versterk dit deur die bediening van die sakramente. En nou kom die duiwel en hy spoor aan tot iets anders. Hy laat een mens dink dat daar dalk ander maniere is om tot geloof te kom. Soveel mense wat sê dat hulle glo, maak nie regtig erns met die Bybel nie. Daar is party mense wat nie eens die Bybel het nie. Maar hulle beweer, die letter maak dood, die gees maak lewend. Ons het nie die baie letters in die Bybel nodig nie. En dan word daar aanspraak gemaak op allerhande openbaringe wat die Heilige Gees vir jou gee, sonder dat jy die Bybel het. Dus die prediking is nie belangrik nie. Woordbediening moet vervang word met een muziekbediening, of een toneelspelbediening, of een interactieve gesels oor die Bybelbediening, of een e-kerkbediening, een elektronische kerk, waar ons mekaar nie meer in die oog kyk nie, maar deur die televisie met mekaar begin praat. Een jolige jeugbediening, wat kwansy is meer interessant is as die stywe preke waarna ons moet luister. Sakramente word na smaak aangepas, meer gemaak of minder gemaak, uitgebrei, ingekrimps, soos wat het een mens behaag. Kinderdoop word grootdoop, en nagmaal vir belydende lidmate word kindernagmaal. Broeders en susters, een mens kan nie dink wat alles gedoen word nie. En die mens hou homself wys. Hy is besig om vir hom 'n pad uit te kap, waar hy dink, nou kan my geloof sterker word. Die feit is, hoe verkeerd is die mens, as hy hierdie dinge begin doen? Want God besluit op die genademiddele. En wie is die mens om te sê, van die middele hou ek nie, maar ek soek iets anders. Weer eens, broeders en susters, staan vas en hou vas aan uw belydenis. Ons belydenis en ons, saam met ons belydenis, is verseker in die spervuur. Maar daarby ons moet daar nie minste twyfel bestaan oor die manier waarop die Heilige Gees die gawe gee nie. Jy gaan het nergens elders kry as deur die bediening van die woord en die bediening van die sakramente nie. Nou, hoe moet ons die gawe ontvang? Daarmee sluit ons af. Dat geloof uit en uit Godse genade werk in ons is, staan vas. En toch hanteer die Heilige Gees ons nie so stokke en blokke of robotte as hy die geloof in ons werk nie. Hy gee die gawe, hy gee ook vir ons die vermoë om daar die kostbare gawe aktief, welbewus, met verstand en met emosie te ontvang en jou eie te maak. Hy grawe ons dowe ore oop om die evangelie te hoor. En hy werk in ons die lus om te wil hoor, al meer en meer te hoor. Hy wek in ons harte die gevoel op om die sakramente in geloof te geniet. En hy inspireer ons om uit die krag van die sakrament te leef. En nou is daar twee woorde in die belydenis wat ons ernstig ter harte moet neem, broeders en susters. Die Gees werk die geloof deur die verkondiging van die evangelie. Hy versterk dit deur die gebruik van die sakramente. Verkondiging, gebruik. Hoor jy die aktiwiteit? Die verkondigde evangelie moet ingedrink, oordink, verwerk, deurgewerk word. Jy moet heeltyd daarmee besig bly. Jy kan nie die geloof in die kerk achterlaat nie. Jy kan nie die preek in die kerk achterlaat nie.
En net so die sakramente. Dit word positief gebruik. Dit word toegepas, dit word uitgeleef. Op grond daarvan neem jy besluite. Soek jy rigting in die lewe. Die mens wat hierdie oproep ernstig opneem, sal nie tweemaal dink oor hoe belangrik het is om gereeld jou Bybel te lees en gereeld in die eredienste te wees nie. Om die sakramente regtig te soek. Ons wil hulle hê, want jy het hulle nodig. Het is onmoontlik dat die gelowige nie alles sal doen om hierdie gepredikte woord nog verder te ondersoek en nog meer te wil weet nie. Jy kry so honger, so begeerte om al voller en voller te word van die brood van die lewe. Het is onmoontlik dat 'n gelowige 'n onbetrokke toeskouer by die doop en die nagmaal sal wees. Dat jy met die mond sê, ek wil graag by die nagmaal wees, en as nagmaal Sondag aanbreek, dan is jy nie hier nie. Gemeente, dit is onmoontlik. Dit kan nie bestaan nie. 'N lewende geloof werk nie so nie. Dit wat jy sê, doen jy. En hoor nou vir 'n laaste maal die dringende oproep. Staan vas en hou vas aan u belydenis. Soek die woordbediening in al sy forme. Geniet van die heilige sakramente tot groei van geloof, sodat ons almal saam na die Here toe mag groei. Amen. Onse hemelse Vader, u genade is so oorvloedig. En ons dankie dat u ons vanaand weer onderrig het uit die woord oor die wonder van geloof. 'N wonder waaroor ons nooit kan klaar gepraat raak nie. Here, bewaar ons daarvan dat ons nooit oor hierdie geloof ligtelik sal dink of praat nie, of daarmee sal spog nie, asof ons enigszins beter sou wees as iets anders of iemand anders nie. Kan so maklik gebeur dat ons in die geloof hoogmoedig word en neerkyk op die wat nie glo nie, asof ons enigszins beter sou wees as hulle. Vergeef ons dit. Maak ons kinderlik. Maak ons klein. Juis as het gaan oor sulke groot dinge. En ons bid dat U ons sal versterk in die geloof, Here. Juis as ons met alles wat ons glo in die spervuur te staan kom, en daar soveel vraagtekens geplaas word, waar u die uitroeptekens neersit. Laat ons onvoorwaardelijk vasthou aan dit wat vast is, aan u woord. Dankie vir die kostbare gave van die belydenis. Laat die belydenis in ons lewe, dat ons u naam kan bely voor die mense, sonder om te vrees, en dat ons uit die krag daarvan kan leef, tot u eer en verheerliking. Om Christus wil. Amen. Ons offergawes word nou ingesamel vir die diakonale sorg. Die tweede kollekte is vir die toesoufonds, fonds waaruit swart geimmuniteerde predikante versorg word. En dan sing ons ten slotte uit Psalm 65 vers 7, 8 en 9. Dit sing en roem van alle kante die goedheid van die Heer. Dit is ons hele skepping en ons die kroon van die skepping seer sekerlik heel vooraan. Psalm 66, ons gaan het in beerdsang sing, die broeders sing vers 7, die susters vers 8, en dan gaan ons allemaal saam die 9e vers sing na die kollekte.
Die Heere seën en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.